Garrett from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Aida Isa.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, Julai 13 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, tutawaletea ripoti kuhusu kuteuliwa kwa mgombea urais wa tiketi ya chama tawala cha Tanzania CCM. Je, mchambuzi anasemaje kuhusu uteuzi wake?
Huenda chama kiliona kwamba kinahitaji mtu ambaye hata hakuwa katika makundi na atakusaidia kuunganisha wanachama, lakini pia wanaangalia hali halisi ilivyo. Upinzani na wenyewe umekuwa ukija juu na muunganiko huu wa UKAWA.
Vile vile tuna ripoti kuhusu balozi wa Kenya hapa Marekani azungumzia ziara ya Rais Barack Obama nchini Kenya baadaye mwezi huu. Nini matarajio ya Wakenya?
Na tungeuliza huyo msaada uongezewe kwa sababu unajua hii vita ya magaidi si ya Kenya peke yake, ni ya ulimwengu, na kwa hivyo tungetaka usaidizi zaidi.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Maseneta waandamizi wa Marekani na wasiwasi kuhusu kuendelea kwa mashauriano ya nyuklia na Iran na kuonya jana kwamba Rais Barack Obama huenda akakabiliwa na upinzani mkali katika bunge kwa makubaliano yoyote ya mwisho kati ya mataifa ya magharibi na Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amekuwa akiongoza ujumbe wa Marekani katika mazungumzo ya Vienna, na maafisa wanasema masuala makuu bado hayajatatuliwa hadi jana jioni, ikiwemo tofauti juu ya marufuku ya silaha ya Umoja Mataifa kwa Tehran ambayo mataifa ya magharibi wanataka iendelee kuwepo. Hapa Washington, kiongozi wa walio wengi katika Senate Mitch McConnell akiongea na Fox News hapo jana amekosoa makubaliano hayo akisema ataiacha Tehran ikiwa ni taifa lenye nyuklia. McConnell na kosoaji wengine wanasema utawala wa Obama umeridhia mengi kwa Iran. Mwana diplomasia wa Umoja Mataifa aliyoko katika jimbo la Unity kaskazini mwa Sudan Kusini atafukuzwa kutoka katika jimbo hilo, ikiwa ni hatua ya kujibu ripoti iliyochapishwa ya haki za binadamu mwezi uliopita iliyoyashutumu majeshi ya serikali kwa kufanya mashambulizi kwa raia huko. Afisa wa Sudan Kusini amesema jana. Uamuzi wa kumfukuza Mary Cummins ulifanywa katika mkutano baraza la mawaziri la jimbo. Naibu Governor Mabeko Lang ameliambia shirika la habari la Associated Press. Cummins ni mkuu wa tume ya Umoja Mataifa katika jimbo la Unity. Kitengo cha haki za binadamu katika UNMISS kilitoa ripoti June 30 kuyashutumu majeshi ya serikali kwa kutenda ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo kuua wanawake na watoto na ubakaji wa genge na watu kuchomwa. Marekani inalaani vikali shambulizi la hivi karibuni lililofanywa na Al-Shabaab kwenye hoteli mbili na vikosi vya Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Takriban watu 16 waliuawa kwenye mashambulizi katika hoteli za Wahilie na Siyad siku ya Ijumaa. Uwanja wa zamani wa mpira mjini Mogadishu pia ulishambuliwa na makombora. Uwanja huo hivi sasa unatumika kama kituo cha Umoja wa Afrika. Hakuna majeruhi walioripotiwa kwenye shambulizi hilo. Taarifa kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliyotolewa hiyo jana ilisema kuwa Al-Shabaab kwa mara nyingine tena imeonyesha ukatili wake na kukataa kwake kabisa kuwepo kwa jamii huru ya Kisomali kutokana na hasia na ukandamizaji. Ripoti inasema kuwa Marekani bado inaendelea na nia yake ya dhati kufanya kazi na Wasomali, serikali yao na washirika wake wa kimataifa ili kuendelea mbele na maendeleo, ufanisi na uthabiti. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limekuwa likijaribu kwa miaka kadhaa kuipindua serikali ya Somalia na kuweka serikali yenye kufuata sheria kali za Kiislamu. Wanajeshi wa Kisomali na vikosi vya Umoja wa Afrika wamepata mafanikio katika kuwasukuma nje Al-Shabaab kutoka miji mikubwa, lakini kundi hilo bado linaendelea kudhibiti maeneo mengine na kuendelea kufanya mashambulizi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Viongozi wa Ulaya wenye mashaka hapo jana walikuwa wakijitahidi kufikia makubaliano kwa ajili ya Ugiriki iliyokumbwa na madeni katika mpango wake wa karibuni wa kubana matumizi na kuelezea wasiwasi iwapo Athens kama itaweza kutimiza ahadi zake za kupunguza matumizi na kupandisha kodi. Wakuu wa mataifa 19 ya Ulaya wanaotumia sarafu ya euro wanaifikiria ahadi ya waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras kupitisha kodi mpya za takriban dola bilioni 12 na kupunguza matumizi kwa mabadilishano kuidhinishwa kwa msaada wa tatu wa kiuchumi kwa Ugiriki katika kipindi cha miaka mitano, ikiwa ni mkopo wa miaka mitatu wa dola bilioni 60. Kama sehemu ya mashauriano ya serikali ya Ugiriki imekubali kupitisha mageuzi kadhaa ya matumizi ifikapo Jumatano. Mamia wafanyakazi wameandamana huko Myanmar Jumapili wakiitaka kuidhinisha serikali kuongeza nyongeza mshahara wa kima cha chini. Wafanyakazi waliandamana nje ya eneo la viwanda katika miji mikubwa nchini humo wa Yangon na kutaka mshahara wa kima cha chini uwe dola 3.54 kwa siku, ikiwa juu ya kiwango kilichopendekezwa mwezi uliopita cha dola 3.18 kilichotangazwa na kamati ya kimataifa ya kima cha chini cha mshahara.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayokujia kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa umuhimu asubuhi ya leo ni huko Tanzania, ambako chama tawala cha CCM nchini Tanzania kimemteua aliyekuwa waziri wa ujenzi nchini humo Dr. John Pombe Magufuli kuwa mgombea urais wa chama hicho katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 25. Mkutano huo ulimchagua pia Bi Samia Suluhu Hassan, mwanasiasa wa muda mrefu na waziri wa taifa katika ofisi ya makamu rais anayeshughulikia masuala ya muungano, kuwa mgombea mwenza. Mhadhiri wa chuo kikuu cha uandishi habari Dar es Salaam, Dr. Ayub Rioba, amemwambia mwenzangu Abdushakur Abud kwamba hakuna aliyetarajia matokeo hayo.
Ni kweli unavyosema kwamba hawakutarajiwa, hasa ukizingatia kwamba kulikuwa na watu wengi sana wameonyesha nia ya kugombea kiti cha urais kupitia Chama cha Mapinduzi. Lakini kumbukwe kwamba jina la Magufuli limekuwa likitajwa kwa muda mrefu sasa, kwa sababu ameweka rekodi kila wizara aliyopelekwa, na amejipambanua katika ufuatiliaji, katika kusimamia sheria, katika kutekeleza ilani ya chama chao. Kwa hiyo ni mtendaji na anajulikana, anafahamika muda mrefu. Na kitu kingine ni kwamba huwa si mtu wa labda wa kujikweza, na ilivyotokea kwamba yeye katika ule kile kinyang'anyiro hakuonekana na makundi, na ni mtu aliye hata kutangaza nia kwake alikufanya katika hali ya kikawaida kabisa, katika namna ambayo watu wali hata hawakumfikiria huenda. Lakini hii ni kama historia inajirudia. Mwaka 95 mzee Mkapa na yeye vile vile jina lake lilivotolewa, hata vyombo vya habari, vichwa vya habari walisema Mkapa naye achukua fomu. Kwa hiyo kwa upande wa Magufuli, huenda chama kiliona kwamba kinahitaji mtu ambaye hakuwa katika makundi na atakisaidia kuunganisha wanachama, lakini pia wanaangalia hali halisi ilivyo. Upinzani na wenyewe umekuwa ukija juu, na muunganiko huu wa Ukawa unaonekana unaweza kuwa tishio kwa namna fulani endapo CCM hawatakuwa makini, na wao wakaona huenda mgombea ambaye anaweza akawasaidia kupeperusha bendera yao kwa mafanikio ni Magufuli.
Lakini Magufuli kweli anajulikana mtendakazi, mfanyakazi hodari, lakini katika jukwaa la siasa sio mashuhuri. Katika hali mkutano uliofanyika, mgawiko uliokuwepo, unafikiri ataweza kubadilisha hali ya mambo na kufanikisha chama cha CCM?
Magufuli kwa hulka kama alivyo, alikuwa sawa, alikuwa anaonekana sana katika vyombo vya habari akiwa mtendaji. na ukifuatilia sana jinsi alivyokuwa akifanya kazi zake, kuna namna alikuwa anaonyesha kwamba endapo isingekuwa anakosa mamlaka nyingine ya juu, basi kuna vitu vingine vikubwa zaidi angefanya. Na kusema kwamba si mashuhuri inaweza isiwe sahihi, kwa sababu Magufuli si jina jipya katika siasa za Tanzania. Amehudumu katika baraza la mawaziri la Benjamin Mkapa, na amekuja katika kipindi chote cha Rais Kikwete amekuepo. Kwa hiyo ni mtu ambaye tayari anafahamika, na kufahamika kwake kunatokana na utendaji wake ule, uchapakazi wake, na ana staili ya ufuatiliaji. Anajua vitu vingi katika wizara yoyote ambayo anawekwa kuihudumia.
Na je, sasa hali hii au wagombea hao waliochaguliwa kwa upande wa upinzani umesema unapanda juu, itafaidika namna gani? Itakuwa ngumu kwao au itakuwa ni jambo rahisi kuweza kushinda?
Hizi ndo siasa, itakuwa ni changamoto, kwa sababu mimi ninavyotazama, kama kiangalia mgombea mwenza ambaye Dr. Magufuli amemchagua, Mama Samia Suluhu, ni mwanamama makini kweli kweli, ni mtu ana uwezo mkubwa, na atakuwa labda mwanamama wa kwanza CCM kuwa mgombea mwenza. Na sasa si rahisi sana kusema sasa hivi kwamba matokeo yatakuwaje, ushindani utakuwaje, kwa sababu ukawa bado hawajakubaliana na hawajapitisha nani watakaoshikilia bendera yao katika kugombea urais.
Huyo ni Dr. Ayub Rioba, mhadhiri wa chuo kikuu cha uandishi wa habari mjini Dar es Salaam, akizungumza na Sauti ya Amerika. Tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Baba Mtakatifu Francis amesafiri kujirejea Rome akitokea Paraguay jana Jumapili, akimaliza ziara yake ya wiki nzima mataifa matatu ya Amerika Kusini. Baba Mtakatifu wa kwanza kutoka Amerika Kusini amebainisha nafasi yake kama msemaji wa masuala ya ulimwengu katika ziara yake hapo jana kwenye eneo ambalo linakumbwa na mafuriko kila mara. Maelfu ya watu walikusanyika kwenye eneo la Nuguazu ndani ya kituo cha jeshi. Rais wa Paraguay Horacio Cartes na mwenzake wa Argentina Cristina Fernandez walikuwa miongoni mwa waumini waliohudhuria misa hiyo. Baba Mtakatifu aliuambia umato wa kazi 15,000 eneo la mabanda kwenye ufukwe mto Paraguay kwa hakuweza kuondoka nchini humo bila kuwatembelea. Wengi wao wanaishi kwenye nyumba duni za mbao na mabati chakavu, huku nguruwe wakijitafutia chakula kwenye mabaki ya chakula yaliyotupwa. Mfanyi biashara hatari wa madawa haramu wa Mexico Joaquim El Chapo Guzman ametoroka kwenye jela yenye ulinzi mkali kwa mara ya pili katika muda wa miaka 14. Kamishna wa usalama wa taifa wa Mexico Monte Alejandro Rubido amewaambia mkutano wa waandishi wa habari jana kwamba Guzman, ambaye alikuwa mfanyi biashara mwenye nguvu wa Sinaloa, mara ya mwisho alionekana Jumamosi sehemu ya kuogea kwenye gereza la Altiplano. Amesema Guzman alitoroka kupitia tundu ndogo ya pembe tatu chini ya bomba la kuogea. Amesema tundu hiyo imeungana na mfereji wenye urefu wa takriban kilomita 1.5 kuelekea mji wa jirani. Rubido amesema wafanyakazi 18 wa magereza wanashikiliwa kwa kuhojiwa.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka studio ya 15 hapa Washington DC. Rais Barack Obama wa Marekani atatembelea Kenya kwa ziara rasmi wiki ijayo kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Balozi wa Kenya hapa nchini Marekani Robinson Njeru Githai amezungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud na kueleza zaidi kuhusu ziara hiyo ya Rais Obama.
Nafikiri uhusiano wa Kenya na Amerika uko mzuri sana. Vile tumefanya ni ya kwamba unajua mwezi mbili iliyopita Rais mstaafu Bill Clinton na mtoto yake walitembea Kenya. Secretary John Kerry tayari tumwalika na ametembea Kenya. waziri wa transport Mheshimiwa Fox ataya ametembea Kenya, na Wamarekani wengi sana wametembea Kenya. Kwa hivyo sasa wakati rais ataenda huko, nikionyesha kwamba uhusiano wa Kenya na Amerika ni wa hali ya juu. Na sana sana tunashukuru serikali ya Amerika kwa usaidizi wametupatia katika mambo ya usalama. Tunashukuru, na tungeuliza huyo msaada uongezewe kwa sababu unajua hii vita ya magaidi si ya Kenya peke yake, ni ya ulimwengu, na kwa hivyo tungetaka usaidizi zaidi.
Na usaidizi wa namna gani? Manake kweli Al-Shabaab wanasaidia, wanapambana sana na Kenya, na ni hadi hivi sasa wamesaidia kwa namna gani, na ni usaidizi gani mnahitaji?
Kwanza tungehitaji kama intelligence, kwa sababu hapo tuko na shida kidogo. Ile nyingine ni equipment. Najua vijana wetu wame wako inchi Somalia, na vile vile tungetaka uhusiano wa maofisa uendelee ili tupambane na magaidi wa Al-Shabaab.
Mbali na swala hilo la usalama, unasema mkutano wa wawekezaji na mkutano wa wajasiriamali entrepreneurs. Ni masuala gani hasa muhimu mnataka kuzungumzia, na Marekani inachukua mchango gani katika mkutano huo?
Unajua hapa kuna makampani kubwa sana hapa Marekani, na tukiangalia hizo kampuni zilianza zikiwa dogo. Kwa hivyo tunataka vijana wetu hata wao waanze, wasaidio kuanza biashara. Unajua kisaanza biashara watawaajiri watu, kwa hivyo usikajari wa kazi utakwisha. Na vile vile vijana wengi watatoka kuko umaskini, na sasa watakuwa na mali. Kwa hivyo ni kitu tunaunga mkono sana, kwa sababu hiyo ni muhimu sana. Vijana ndio future ya Afrika, ndio future ya Kenya.
Siwezi kukuacha uondoke hapa kabla kuzungumzia swala la Kogelo, ambako anakotoka babake Rais Obama. Wakazi huko wanasubiri kwa hamu, wana matatizo chungu nzima, wanasema je, Obama atafika huko, atawaletea msaada wanavyotaka?
Tusemaye kwamba Rais Obama akitaka kwenda Kogelo, hiyo ni sawa. Ikiwa muda wake hautakubali, hiyo ni sawa. Sasa yote ni juu yake. Sisi tunangojea tu aseme vile anataka.
Huyo ni Robinson Njeru Githae, balozi wa Kenya nchini Marekani, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Waasi wa Kihudhi huko nchini Yemen na serikali inayotambuliwa kimataifa ya Rais Abdi Rabu Mansur Hadi wanatupiana lawama juu ya kila mmoja kukiuka makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Umoja Mataifa. Mwandishi wa VOA Edward Iranian ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Cairo, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Muungano unaongozwa na Saudi Arabia umeeleza kuwa hauhusiki na makubaliano ya kusitisha mapigano iloanza hapo Ijumaa. Ripoti kutoka kwa vyanzo vya habari vya Kihudhi vinaeleza kuwa mashambulizi ya anga ya muungano huo yalipiga hospitali ya kijeshi katika mji mkuu Sanaa, na kadhalika ukumbi wa kufanyia mikutano karibu na mji huo, na vile vile makazi ya viongozi wa Kihudhi huko Saada na Amran.
Alhala al-insaniya wal wad' al-insani fi al-balad ya'ish hala karifiya. Bihasab taqarir munazamat dawliya hiya al-UNICEF wa as-sihha al-alamiya.
Afisa wa afya aliteuliwa na Wahudhi aliwaambia waandishi wa habari mjini Sanaa kwamba hali ya kibinadamu ni mbaya sana. Anasema mashirika ya kimataifa ya kutoa misaada yanaamini kuwa takriban wa Yemen milioni 15 wanaathiriwa na njaa, na mamilioni ya watoto wako hatarini ya kukumbwa na magonjwa ya surua na kuharisha.
محافظة صعدة دمار شامل استهداف لقطيع من الحيوانات في مناطق مختلفة من صعدة.
أفيسا مونجينا نيوانغو مكونو وخوذي اللي وانبيا وانديشو هباري كوا كونا وحاربو فمكوبوا كتك أمجي وسعادة أمباو نينغومي يا وخوذي. Anasema takriban watu 30 hadi 40 wengi wao vijana waliuawa kwenye soko ya Amran. Sauti ya Amerika haikuweza kuthibitisha dai hilo. Televisheni inayomilikiwa na Saudi Arabia ya Al Arabia iliripoti kuwa Wahudhi walishambulia maeneo ya raia katika mji wa bandari wa kusini wa Aden. Msemaji wa jeshi la Saudi Arabia Jenerali Ahmed Asiri alisema kuwa Wahudhi wanahitaji kujulisha Umoja wa Mataifa kwamba wanakubali rasmi makubaliano ya kusitisha mapigano na masharti yaliyomo kabla halijatekelezwa.
Alkhurukat almilishiyat alhuthiya ala ardh illa mitawajid man yaqsud hadhi alkhurukat ala ardh.
Anasema ni bayana kwamba Wahudhi nao pia wanakiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na serikali ya Yemen iliyo uhamishoni. Imejulisha Umoja wa Mataifa kwamba Wahudhi wanahitaji kuonyesha nia njema ili kuashiria wanafuata makubaliano ya kusitisha mapigano. Katika taarifa nyingine, vyombo vya habari vya Kiarabu vimeripoti kwamba Khalid Baha, makamu rais wa serikali ya Yemen yenye makao yake huko Saudi Arabia na inayotambuliwa kimataifa, alikuwa kwenye mkutano kujadili mzozo unaoendelea na maafisa wa ngazi ya juu wa Misri jana Jumapili mjini Cairo.
Nikualike msikilizaji kwenye jamii na maendeleo, na leo hii tumeongelea swala zima la usafi katika jiji la Mbeya. Ambatana nami Lucy Patrick mpaka mwisho wa makala haya. Na hapa sasa ninazungumza na baadhi ya wakazi wa jiji la Mbeya, wao wanasemaje juu ya swala zima la usafi katika jiji hili.
Mimi kwa hapa Mbeya naona jiji la Mbeya ni chafu, kwa sababu mwingine utakuta amekula machungwa, ametupa kopo, ametupa makaratasi, malambo wanatupa tupa ovyo. Kwa hiyo mimi kijumla naona jiji la Mbeya ni chafu sana, kwa hiyo naona watu tuwe wastaarabu.
Okay, mimi kwa jinsi ninavyojua kuanzia 2014 sasa 15 tukivyoanza jiji la Mbeya kusema kwamba tuanze kila mmoja anaweka hizi taka kwenye plastic bag au mifuko hii ya karatasi, sasa ndio tunaanza kuchafua. Kwa nini naongea hivyo? Nasema tunaanza kuchafua maana kila mmoja anapeleka kwa muda wake anaojua yeye. Kwa unakuta labda usiku ndo anatupa baba za mitaa. Yaani ndio unakuta mtu hata usiku unakaa unapita ukuta mtu anarusha kifurushi tu. Si yeye akuepo, sasa ataendea kukusanya. Kuna gari lishapita. Kwa ndio maana sasa hivi unakuta hata main road au barabara kuu kuna takataka. Siwezi kwanza kusema eti nisubiri ile gari takataka itakuja wakati nina kazi na bila endeka ifanye. Kwa nitaweka barabara na usiku nitaweka tu sehemu yote. Kusema usafi bwana ni wa kila mtu. Mbona anatoka nyumbani anaoga, mkurugenzi sijui nani anaoga.
Jiji la Mbeya ni chafu. Yaani totally chafu. Kwa nini ni chafu? Tukianza na uongozi ambao upo juu, kianza na mkurugenzi wa jiji, asimamie kikamilifu zoezi hili la usafi au kusanyaji taka katika eneo la jiji. Sababu sasa hivi tumeona tuna gari ambazo zinabeba taka. Sasa hizo gari zinazobeba taka nakuta pa wiki inaweza kupita mara mbili mara moja katika eneo moja, na ikipita hapo iko full takataka imejaa. Ikisha mwaga hairudi tena pale kusanya zilizobakia, itapitiza itaenda sehemu nyingine. Wakijua wamefanya nini, wamesha collect uchafu wote. Wapo mtu ambaye anaamka asubuhi hata nyumbani kwake afagi, akiamka asubuhi ni yeye ameoga ameondoka, pale anapopita ni pachafu. Unavotoka tu hivi mlangoni kwako pale unakutana na takataka, afu zimekodolea macho, unaona ziangalie hivyo, afu umependeza haileti maana. Kwa kumbe usafi tunaanzia katika kaya, katika kila familia, katika kila nyumba. Alafu kingine tuna faini, lakini hizo faini zishawekwa hazitendi kazi. Usimamizi mbovu, lawama tunaweza tukatupia uongozi wa jiji mzima, mkurugenzi wa jiji ambaye ndo mtendaji mkuu. Huyo mwenyewe mkurugenzi aje atembee angalie, atokee mwanjeva aje mpaka nani nani, ambapo katikati hapa panataka nyingi sana barabarani, zina wiki ziko barabarani, kunguru ishaanza kula, zinaanza kusambaa.
Hayo ni maoni ya baadhi ya wakazi wa jiji la Mbeya, na hapa nimemtafuta mkurugenzi wa jiji la Mbeya ili aweze kutueleza juu ya swala zima la usafi katika jiji lake.
Swala la usafi wa mazingira katika halmashauri ya jiji la Mbeya, labda nianze tu kwa kusema usafi wa taka ngumu unashughulikiwa na halmashauri ya jiji kwa 100%, kwamba taka zote zinazokuwa generated, responsibility ya kuzitoa na kuzipeleka kwenye dampo ni sisi kama halmashauri. Lakini nikiri tu kwamba ni approach ambayo sasa hivi imeshapitwa na wakati. Na ndio maana miji mingi sasa hivi inabinafsisha shughuli za uzalishaji wa taka. Kwa hapa kwetu sasa hivi uzalishaji wa taka ngumu kwa siku ni kama tani 170. Na tuna uwezo wa kutoa kati ya tani 120 mpaka 130. Kwa sisi tunazoa over 70%. Lakini uzoaji wa taka kwa 100% is very costly. Ni gharama sana. Sisi kwa mwezi tunatumia si chini ya shilingi milioni 15 kwa ajili ya mafuta peke yake, kwa ajili ya uzoaji wa taka tu. Sasa milioni 15 unaweza kaimagine kwa mwezi mmoja. Acha matengenezo ya yale magari. Kwa hiyo cumulatively ukiangalia gharama zote za uzoaji wa taka kwa mwezi ni zaidi ya shilingi milioni 25.
Watu wanalalamika kwamba magari ya taka hayapiti kwa wakati, hivyo kusababisha taka kuzagaa ovyo. Je, mmejipangaje kama jiji kuweza kumaliza changamoto hii?
Kwa hiyo kweli ni tatizo kwa pande wetu, kwa sababu kuna maeneo ambayo watu kweli wanatunza taka lakini wanaweka pichini, aidha kwenye maguba ya kujenga matofali, au wengine wamechagua tu sehemu ya kuweka. Kila eneo wana eneo lao la kutupa taka, hata kama sio container, lakini wanajua taka ya kusanya, wanajua sehemu ya. Tatizo ambalo tunalipata, ule utupaji sio sawa sawa. Mimi nikitupa taka hapa, anayefuata natupa hapa. Kwa hiyo kichelewa kwenda nakuta yadi yote hii inataka. Lakini shida ndio hiyo kwamba watu wanatupa bila utaratibu. Taka kidogo, lakini ukienda sehemu unaweza kukuta utafikiri ni taka za mwaka 47. Tuna mpango wa kununua skip containers zile 200, lakini kufikia mradi wa West Bank tumeshasaini mkataba, na actually process za manunuzi ziko kwenye pipeline sasa hivi. Wanatafuta tu mtu wa kuweza kusave hivyo vitu. Sasa tukipata containers 200, nadhani tutaweka mitaa yote na mengine tutaacha huko kama akiba. Lakini pia tunanunua magari ya kubeba containers, tunanunua mengine matatu. Lakini kuna side loaders. Side loaders ni haya magari ya kubeba taka lakini ya kupakia kwa mkono. Tunanunua mawili yenyewe. Sasa hayo yanatusaidia sana. Japo mbele ya safari tunataka kubinafsisha. Na kwa sasa hivi ukitaka kubinafsisha, uwezo kubinafsisha kama huna vifaa. Kwa hiyo hata sasa hivi serikali inachosema, unapompa mtu afanye kazi ya kuzoa taka, hakikisha magari unampa wewe.
Na hapo nimefika mwisho wa makala yetu ya jamii na maendeleo kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka mpenzi msikilizaji, kwa matangazo haya pia unaweza kuyasikia kupitia njia ya tovuti kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com na kadhalika, vile vile kwenye mtandao wetu wa Facebook na Twitter. Pia utaweza kupata habari kemkem kabisa. Na sasa basi tunampisha Khadija Riyami kusomea muhtasari wa habari.
Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga ametegua milipuko kwenye gari iliyojaa vilipuzi karibu na kituo cha ukaguzi kusini mashariki mwa Afghanistan jana jioni na kuua watu 25 wakiwemo wanawake na watoto. Mkuu wa polisi wa jimbo amesema bomu katika jimbo la Khost pia limejeruhi dazeni ya watu wengine. Maseneta waandamizi wa Marekani na wasiwasi kuhusu kuendelea kwa mashauriano ya nyuklia na Iran na kuonya jana kwamba Rais Barack Obama huenda kukabiliwa na upinzani mkali katika bunge kwa makubaliano yoyote ya mwisho kati ya mataifa ya Magharibi na Tehran. Mwana diplomasia wa Umoja wa Mataifa aliyoko katika jimbo la Unity kaskazini mwa Sudan Kusini atafukuzwa kutoka katika jimbo hilo, ikiwa ni hatua ya kujibu ripoti iliyochapishwa ya haki za binadamu mwezi uliopita iliyoyashutumu majeshi ya serikali kwa kufanya mashambulizi kwa raia huko. Afisa wa Sudan Kusini ameliambia shirika la habari la Associated Press. Viongozi wa Ulaya wenye mashaka hapo jana walikuwa wakijitahidi kufikia makubaliano kwa ajili ya Ugiriki iliyokumbwa na madeni katika mpango wake wa karibuni wa kubana matumizi, na kuelezea wasiwasi wapo Athens kama itaweza kutimiza ahadi zake. Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo pamoja na mwelekezo wa matangazo haya, mimi ni Khadija Riyami nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.